a tour de force of meticulous archival, historiographic, and archaeological investigation. Pessina and Vella have brought to life the forgotten story of an archaeologist caught up in the great sweep of history. Dan l-assessment sabiħ sar minn Dr. Ruben Grima u sar dwar xogħol fuq archeologista Taljan Luigi M. Ugolini li kien jopera bejn il-ġewġ gwerra dinjija u li fuq llum jiena flimkien ma' Liam Gawċi sejrin inħarsu lejn din il-figura għal programm ta' Dieta Clio fuq Campus FM u biex nagħmlu hekk għandna appuntu l-espert fuq is-suġġett li huwa l-professur Nicolas Vella. Grazie ħafna Niki tal-li jiet maħna l-lum ftit tal-ġimgħat ilu kien l-ek it-tnedija flimkien mal-kollega tijak Pessina ta' dan ix-xogħol f'ħames volumi biċċa xogħol impressjonanti biċċa xogħol ta' 20 sena u allura xtaqna jiena u Liam li issa nitkellmu daqsxejn dwar dan kollu. U forsi tajjeb nibdew mistoqsija in three parts, għanti jomlok kolla, mbagħad irkas nerġgħu nirrepetu. Min kien Ugolini, kif sir taf bih, x'kienet l-idea wara dan il-proġett?
Grazzi lilek Manuel u lil Liam tal-li jogħġobkom tistidnuni għal dan il-programm biex ikonna taħdita. Dejjem niġi aħdejkom, nieħu gost nitkellem magħkom, ġallu lili u nies oħrajn biex nirrifletta fuq ix-xogħol nkunu qegħdin nagħmlu fuq ir-riċerka. Ugolini, Luigi Maria Ugolini kien archeologu Taljan. Meta kont student jiena l-università ma tantx konna nafu dwaru, konna nafu li kien kiteb ktieb li ġie pubblikat fl-1934 li kien jismu Malta, Origini della Civiltà Mediterranea. Però kien ktieb li konna nħarsu lejh iktar għax kellu stampi żbieħ u xejn aktar. Jiġifieri l-introduzzjoni tiegħi għal dan l-arkeologu kien meta kont l-università. Fortunatament n-nies tal-ġenerazzjoni tiegħi nafu bit-Taljan, nistgħu naqraw bit-Taljan u fir-realtà l-idejat tal-ktieb wieħed seta' jaqrom. Imma ma tantx kien hemm interess li nkunu nafu iktar dwaru meta jiena kont student. Fast forward, ħafna snin, meta wara spiċċat id-dottorat kont qiegħed fuq scholarship il-British School ġewwa Ruma u hemmhekk dan kien fil-1998 għamilt sena, 9 xhur fir-realtà l-British School, u hemmhekk iltqajt ma' bniedem riċerkatur ieħor, Oliver Giles, illi kien qed jagħmel studju fuq dan l-imbierek arkeologu Taljan, imma l-attività li kellu ġol Albanija. U beda jitkellem fuqu, niftakar konna qegħdin fuq it-tarax tal-British School, kien għadu ġej minn Mawra ġewwa mill-arkivji, kienet isħana, beda jonfoħ u beda jgħidli, na persuna kbira ħafna, jiġifieri forza enormi u beda jgħidli, qed nagħmel din ir-riċerka, dan kien arkeologu faxxist, Mussolini kien bagħtu l-Albanija biex jagħmel studju fuq siti Rumani. Kif taf, għalli Ugolini kien ankant bat Malta minn Mussolini biex jagħmel studju hemmhekk. Sfortunatament il-karti tiegħu qatt ma nstabu. Fir-realtà intrigani ħafna dan il komment għax qalli mistrek tibda tfittxhom waqt li qiegħed ġewwa Ruma. Dak li jrid ifisser hu li għalkemm Ugolini kien ippubblika dan il-volum fl-1934 kellu pjanifikati kotba oħrajn fuq il-monumenti megalitiċi Maltin, fuq il-preistorja Maltija. Minħabba li Ugolini miet żgħir ta' 41 sena, sentej wara li pubblika il-ktieb ta' 34, dak ix-xogħol qatt ma tlesta. U allura il-kollega tiegħi Jikes dak li rid jgħid li hu mur fittex dawn il-karti x'imkien iridu jkunu biex tara tistax tippubblikhom inti. U fir-realtà f'dak il-moment ħitru the gauntlet, ġifieri jagħmel l-isfida mistek ta' meċa ħanġa fuqa, u l-proġett fil-realtà tista' tajt l-invena b'dak il-mod. Għal dawk l-imberkin karti fit-tixtom, ġewwa r-Ruma, f'dawk ix-xhur li kont qiegħed hemmhekk, suppost kont qiegħed hemmhekk nagħmel affarijiet oħrajn imma dina kienet eċitanti, għamilt ħafna xogħol fl-arkivju tal-British School infissa, għas-sempliċi raġuni li Malta kien hemm ħafna proġetti fi żmien temmi żammijiet li kienu jinvolvu lill-Akademja Britannika, l-British School, però fir-realtà il-karti ta' Ugolini ma sibtomx, sa' ġunju ta' 1999, meta ġejt biex nirritorna Malta, dawk il-karti ma sibtomx, għalkemm fiċċejthom. Meta ġejt lura Malta, xtaqt li dik ir-riċerka li kont għamilt ġol l-arkivi tal-British School nippubblika, u fir-realtà fl-2001 kien ħareġ artiklu tiegħi ma' Oliver Giles fuq il-politika u l-arkeoloġija f'Malta bejn l-1880. U meta ħadna l-indipendenza fl-1964, u niftakar illi meta kont qed nipprepara dan l-artiklu għal pubblikazzjoni, ovvjament bdejt nitkellem fuq din ir-riċerka, fuq din dan il-bniedem Ugolini, u iktar ma bdejt nitkellem fuq Ugolini, aktar ma bdejt insib nies illi bdew jixpronawni biex inkompli għad din ir-riċerka. Fostom il-Mibki Denis Vella, fostom l-imħallef Giovanni Bonello, u oħrajn. Anki l-tqajt ma' antropologa kollega tagħna ġol università Rachel Radmilli li qalt li jisma' jiena għandi prozija illi fir-realtà kienet tafu l-Ugolini kienet ħadmet miegħu meta kien Malta u qalt li b'sorpriża kbira għadha ħajja u tista' tkellmek fuqu. Kellha iktar minn 90 sena. Qed nirreferi għal Berta Kassar Toreġani. U fir-realtà iltqajt magħha u tkellimna u minn hemm ftit-ftit bdejt nara li din il-figura ta' Ugolini bdittieħu xejra interessanti. Kont fortunat ukoll għax kont qed naqra artiklu illi kien inkiteb fil-1963 minn Carlo Ceschi. Carlo Ceschi kien arkitett illi kien ħadem ma' Ugolini Malta fit-tletinijiet. Fil-bidu ta' tletinijiet. U Carlo Ceschi wara li mitu Ugolini fl-1939 qabel ma faqqat il-gwerra, fil-realtà ħareġ ktieb jismu l-arkitettura megalitika di Malta. U fil-1960s dan Carlo Ceschi kif ritorna il-gvern nazzjonalista u beda jistieden esperti riċerkaturi Malta bħalma għamlu meta bdew per eżempju l-missjoni arkeologika taljana manka attivitajiet oħrajn, dan l-arkitett Carlo Ceschi ġie Malta għal konvenju fuq l-istorja tal-arkitettura f'Malta. U fil-pubblikazzjoni, fl-artiklu li kiteb, kien hemm footnote, żgħir kien hemm nota fejn kiteb illi fil-ħamsinijiet kien hemm studentessa illi kienet rat il-karti kollha ta' Ugolini ġo mużew ġewwa Ruma. U footnote żgħira ħafna u jiena għadt jista' jagħti l-każ li dak il-materjal għadu kollu hemmhekk. U dan huwa l-mużew tal-preistorja biex niftehmu ġewwa Ruma, anzi barra minn Ruma għax l-Ewr, jiġifieri dak id-distrett faxxista li hemm barra Ruma, l-imbela fi żmien Mussolini. Huwa l-mużew li jismu l-Mużew Pigorini. Mandu xaqsam xejma Ugolini, ma ekk jismu l-Mużew Pigorini. U niftakar jiena Oliver.
It makes it easier to remember.
Jiena Oliver konna ċempilna il-mużew fejn kien irrispondina il-kollega tiegħi Andrea Pessina u dak għalina jviva il-karti edina hawnhekk u hemm anke negativi tal-ħġieġ u stampi ta' 1200 negativa kollha qegħdin hawnhekk. Jekk tridu tiġu tarawhom merħba bikom. U niftakar konna tlajna Ruma fi frar tal-2001 biex naraw x'hemm. U l-proġett beda minn hemm fl-2001. U kif qal Manuel ftit tal-minuti ilu il-kodba l-proġett ġew preżentati għall-ewwel darba 20 sena wara ftit ġimgħat ilu. Jiġifieri dana proġett illi dam 20 sena biex niproduċu dawn il-kodba.
Fil-fatt hemm ħames volumi.
jitok astruek
xej
fil-wieħed u jieħed.
Mela,
għax jekk qed nifhem sew jien għandek. Rġajt uħriċtu ta' 34.
Iva.
Hemm tlieta li ġbartu fl-imkien jisu minn notes li kien li sibtu, u mbagħad hemm wieħed li wara analiżi biex ngħidilek. Però ħalli f'idejk għad fehmna int.
Iva, iva. Mela, dawn il-volumi huma ħamsa u ġew ippubblikati minn Mizzi Books. Ma nistax ma nirringrazzjax il-Joseph Mizzi hawnhekk għax kien il-bniedem illi ta' lili u lill-kollega tiegħek Andrea. U kontributuri oħrajn is-support biex il-proġett inwettquh.
Bniedem ta' viżjoni.
Min jippubblika jaf illi ħafna drabi publikatur jaf jgħidlek isma' imma kull ma titpreżentali huma xar stampi biss taf dan il-ktieb jew hemm limit. Ġew qatt ma qalilna hemm limitu u s-support tiegħu never wavered, dejjem hemm kien għal 20 sena sħaħ. Anka minħabba l-fatt illi fuq Golini kien ilu jisma minnant il-papa tiegħu, il-Mibki Paolo Mizzi, għal ħafna snin. U meta derna aħna u għadni ilu fuq din l-iskoperta kien hemm dan il-kollegament. U naħseb kienet ħolma illi xta illi nagħmlu xi ħaġa b'dawn il-volumi. Mela, iva, ara fl-2012 irnexxielna nagħmlu traduzzjoni tal-volum dan 1934. U dak ħareġ fit-2012. Mbagħad hemm tliet volumi li huma Malta Antika 1, 2 u 3, is-serje ekri tisemmiha Ugolini Malta Antika. L-ewwel volum huwa ddedikat għat-tempji ta' ħaltarxin, it-tieni volum huwa ddedikat għat-tempji maġġuri, jiġifieri l-ġgantija, Ħaġar Qim u l-Imnajdra u l-Ipoġew. U li poġew taħal Saflini. U it-tielet volum huwa volum li jiġbor is-siti megalitiċi minuri, dawk iż-żgħar, li ovvjament għandna ħafna minnhom Kordin, Borċin-Nadur, Tal-Qadi, Konċizzjoni, għandna diversi, inklużi d-Dolmens, il-Kartraz, ecc. L-idea ta' Ugolini fil-fatt kien illi jippreżenta dak kollu illi kien ġi skopert sa żmienu u wasal Malta l-ewwel darba fin 1924 fl-1924 l-aħħar darba li ġijaw kien fit-33 fl-1933 u meta ġijaw l-ewwel darba għal kif jista' jkun illi għaw dawn il-fdalijiet megalitiċi preistoriċi daqshekk fenomenali però ma ssib xejn miktub fuqhom. U għal speċjalment kif jista' jkun li m'hemmx survey komplut ta' dawn il-fdalijiet li jistgħu jiġu preżentati lil pubbliku b'mod xira. U din kienet l-isfida tiegħu li jipproduċi survey ta' dawn il-fdalijiet. U sfortunatament irnexxielu jippreżenta il-konklużjonijiet tiegħu fil-volum ta' 34 imma mhux il-materjal. He put the cart before the horse, ġifieri. Però aħna meta bdejna x-xogħol fl-arkivju Ruma, provajna inpoġġu flimkien nerġgħu nagħmlu reconstruction ta' dawn il-volumi. Il-volum ta' ħaltarxin irnexxielna naħseb mod tajjeb fih volum ta' 500 paġna, jidħol fid-dettalji ta' dak illi kien skopra temm iżammit ħaltarxin u jippreżenta l-oġġetti kollha illi seta' jistudja ġol-mużew tal-arkeoloġija il-Belt. U dettal inkredibli. Għamin, mhuwiex ktieb illi ħataqraħ minn kaver sa kaver isu xi novel dan, għax dan fih id-data l-osservazzjonijiet kollha illi ra u Golini meta studja il-monument. Ġebla law, ġebla lem, toqba u toqba hemm. Inkredibli, il-livell ta' dettal. Il-volumi l-oħrajn, Malta Antika 2 u Malta Antika 3, ma kienx għadu l-estihom b'mod komplut. Infatti, per eżempju tal-Ipoġew, għandna r-ritratti ma m'għandniex id-deskrizzjoni tal-monument. Għandna deskrizzjoni tal-oġġetti li nstabu fih. Eċetera, eċetera. Ġifieri il-volum mhux komplut. Però dejjed biex nagħtu tasting ta' dak li kellu jkun il-prodott finali ta' Ugolini. Dak ix-xogħol tiegħu.
Xi bin-naħa ta' autur, editur, u eżerċizzju ta' sfida, u x, ritkun hemm interventi jaku ta' Andrea.
Ekku.
Imma f'naħseb se inti tipprova tagħmel ċar fejn qed titħlu intom u fejn kinux.
Ekku, ekku, intom tinsewx illi jiena arkeologu u l-arkeologu jiskava ġifieri l-istratifikazzjoni, l-layering tal-arkivju għalina kien ħaġa possibbli li nagħmlu, kien hemm il-manus in-noti li kien jieħu fil-post fuq nofsej for karta ta' hotel li kien joqgħod fiha ġewwa Ruma fejn il-Pantheon, naħseb kien jieħu ħafna minna, u mbagħad kien jiġi Malta u jibda jħarbex in-noti. U mbagħad wara n-noti kien jagħmel il-manuskritt kemm tal-monumentu ta' kull oġġett. U mbagħad mill-manuskritt għandna anke il-dattilo skritto, ġifieri the typewritten version, first draft, second draft u ġieli anke the third draft, corrected minnu, eċetera. Ġifieri aħna ridna nibnu il-volum għabbażi ta' dak il-libna ġol arkivju. U ħafna drabi jekk hemm affarijiet neqsin aħna in a square bracket għamilna il-question mark, eċetera. Ovvjament tajdu li imma il-volum kif bnejtu, kif qassamtu? Li għamilna ħarisna lejn ix-xogħol li Ugolini għamel l-Albanija fejn kien irnexxielu jippubblika xi affarijiet in monograph form. U hemmhekk stajna niddeċiedu illi isma' jekk irdu nkunu fidili lejn il-proġett insegwu dak il-mudell. U allura ma kenniex daqshekk problemi kbar. U dana nispjegawh. Il-ħames volum Malta and Mediterranean Prehistory huwa xogħol illi ktibna jiena u Andrea sostanzjalment, però għandna kontributi minn diversi nies, Anton Buġeja, Joseph Briffam, Henry Frendo, Mario Capozzo u Oliver Giles, fejn natu kontest għax-xogħol ta' dan il-bniedem. Kontest politiku, kontest soċjali, spjegajna kif ħdimna aħna, spjegajna kif ħadem Ugolini, kif kien jieħu r-ritratti, kif kien jibni l-informazzjoni, per eżempju, kien ikun hemm l-istisħaħ ta' domandi li ħajsaqsi lil Temi Żammit. Kien imur frasi lajn. Mela, il-Temi Żammit ħan saqsih, ekk u ekk, mbagħad kien ikonna risposta fiċin. Jiġifieri ġol arkivju kien hemm.
Kien meticulous.
Kien well, jiena naħseb illi a train of thought illi ħafna minna nużaw. Jekk ħan iktbu ħafna drabi, ħan ħarbxu fuq biċċa karta għaw min jagħmilha direttament fuq il-computer, imma inti tħarbex l-idejat u mbagħad l-idejat tagħtihom ordni. Il-problema tagħna hi li ħafna drabi wara li l-proġett spiċċa xi ħaġa ħanarmu. Mhux se nżommu kollox dal-imbierek wara li miet, għax kif qed ngħidu miet fin-1936 miet żgħir, membri tal-Partit Faxxist dawk li kellhom għalbhom il-proġett ta' Ugolini ddeċidew illi il-materjal jibqa' flimkien. Allura l-arkivju inżamm kollu. Bin-noti. Jiena naħseb li Ugolini lanqas biss kellu ċans jgħid le ta' għadina m'għandix nambija ħa narmiha. Allura l-arkivju inżamm kollu f'daqqa. U aħna stajna fortunatament u aħna kellna dan iċ-ċans illi naraw it-train of thought. Ovvjament illi għamilna wkoll biex nitfgħu l-Ugolini f'kuntest. F'kuntest ridna naraw arkivju oħrajn fejn konna nafu li kien hemm materjal wittri per eżempju illi intbatu minn Ugolini jew intbatu lil Ugolini. Ġifieri we had to tap into archival sources f'diversi postijiet. U bekk stajna nibnu dan il-ħames volum illi aħna lantana mhux illi nippruvaw nagħmlu eroj minn dan il-bniedem illi nistgħu ngħidu intesa fl-istorja tal-arkeoloġija Maltija, Ugolini ma kienx jissemma minħabba illi kellu t-timbru ta' bniedem faxxista, arkeologu faxxista. U dak li qal ħafna qalu ma kienx minnu, kien esaġerat. He was paying lip service to the fascist party. Fir-realtà nafu illi il-mod li ħadem bih Ugolini, il-ħsieb arkeologiku kien tajjeb għal żminu. U fir-realtà mhux tagħmin taqbad u tarmih kompletament. U aħna li ridna nagħmlu illi nagħmlu illi natu stampa kemm jista' jkun kompleta tax-xogħol tal-ħsieb illi ħareġ bih dan il-bniedem.
Allora, għax inti qed tinnaj, per eżempju, ħal tarxin u xek għallek li dil-ġebla kienet hemm u dik kienet hawn. Kemm tista' tagħmel comparison ta' dak li qal u ra ma' dak li għadna nistgħu naraw illum, per eżempju. U hemmhekk hija forsi l-ikbar utilità tiegħu allura.
Iva.
Li hu qabad moment in time u aħna qed narawh.
Iva.
Tmenin jew iktar sena wara.
Yes, domanda tajba di, ara. Mela, wasal fuq is-sit bħal tarxin u postijiet oħrajn u l-mużew fl-aħħar fit-tieni parti ta' snin 20. U fil-1924, fil-realtà, un bat ma ġiex lura Malta minħabba li kienet imur l-Albanija u reġa ġi fl-30s, fil-bidu ta' 30-ijiet. Diġà dak iż-żmien kienu qegħdin jikkomplejnjaw l-arkeologi illi tarxien il-monument kienet jiddeterjora. Diġà kienet ħadet id-deċiżjoni li ħafna mid-dekorazzjoni fuq il-ġebel kellha titatta b'kopji. Umbagħad id-deċiżjoni tieħdet illi l-oriġinali jitneħħaw jintefgħu fil-mużew u tibqa' l-kopja. Jiġifieri ħafna mid-deskrizzjoni ta' Ugolini hi ta' dak li kien oriġinali. Mhux talli hekk talli kien imur għand żammit ħalli ħjara notebooks tal-iskaf oriġinali, ħalli ħjara r-ritratti tal-iskaf oriġinali u seta' jitkellem man-nies. Ovvjament, li kienu hemm, u ħafna qrib meta sar l-iskaf milli nistgħu aħna nkunu issa. Ġifi dak għandu valur enormi. Ovvjament ir-ritratti għandhom valur inkredibbli għax fil-ħamsinijiet, per eżempju, ħal tarxin, ġi partijiet minnu ġew rikostruiti bil-siment. U ħafna mill-ġebel in parti tatta. U r-ritratti però juruna kif kien il-monument fit-tletinijiet qabel ma sar dan il-capping bil-konkrit minn fans li kienu ġew mill-Carnegie. Jiġifieri l-valur storiku tar-ritratti huwa inkredibbli huwa importanti. Għalija huwa kważi l-elis tal-arkeoloġija. Imma ovvjament maħudin bajn ta' arkeologu għax kien fotografu brillanti.
Il-ħajja tiegħu hawn Malta. Nafu inti semmejt li kellek iċ-ċans li tagħmel some oral history wkoll ma tantx issir fl-arkeoloġija. Dik x'tatna informazzjoni ġdida jew kemm kienet importanti.
Il-fatt li almenu qajt ma' persuna waħda illi kienet tafu diġà kienet għalija xi ħaġa straordinarja, intom storiċi tafu iktar minni il-vantaġġ li rnex lek titkellem ma' xi ħadd li kien jaf l-events. Għandna fl-arkeoloġija normalment il-persuna meta niltaqgħu magħhom ikunu diġà għadha. F'dan il-każ kienet sensazzjoni tajba u interessanti u sabiħa għax Berta Kassartore Ġani seta tis-sinjura Kassartore Ġani seta tajdilna ftit fuq dak pereżempju li kien ir-rwol tagħha. Rwol tagħha kien illi titraduċi mill-Ingliż għat-Taljan il-letteratura li kienet inkitbet fil-bidu tas-seklu ieħor speċjalment min-nies bħal Temi Żammit, Ashby, eċetera, u taqlibhom bit-Taljan. Ħalli Ugolini seta jistudjom. Kellha rwol partikolari. Kien jinġib ħafna, kien bniedem id-dera affaxxinanti, jikteb fuq ser Arturo Merċieqa fil-biografija tiegħu. Kien infatti mitħla tal-familja Merċieqa bħalma kien mitħla tal-familja Kassartore Ġani li dak iż-żmien kien De Piro kien il-kunjom tagħhom. Kien jiltaqa ta' spiss fi Piazza Reġina mal-intellettwali ta' dak iż-żmien. Jiġri ma kellu l-ebda problema illi jkun wieħed minn dik l-intelligenza Maltija illi kellha mħabba enormi għall-Italja. Għax dan wara kollox kien proġett illi f'moħħ Mussolini riet permess tal-arkeoloġija jaqgħad Malta mal-Italja. Normalment il-faxxisti kienu jagħmluha permezz tal-arkeoloġija rumana, tar-romanità. U ovvjament, per eżempju, l-Albanija Ugolini mar għal dik ir-raġuni. Meta ġi Malta ma jidhirx illi kien impressjonat bil-fdalijiet rumani, imma kien impressjonat b'mod enormi bil-fdalijiet preistoriċi. U permezz ta' dak l-istudju li għamel fuq il-preistorja Maltija, fir-realtà kienet jgħin l-nazzjonalisti Maltin, għaliex għax kienet isibilhom ingredienti interessanti fl-istorja tagħhom, il-li skont it-tira tiegħu Ugolini kienet unika. Din kienet il-ċiviltà mediterranja l-aktar antika illi kienaw fil-Mediterran. Suppost tal-widnej nazjonalisti setaw jifmu dak li qed jgħid, fir-realtà ma fimux, dan kien ingredient eċċellenti għal-proġett tan-nazzjonaliżmu Malta.
Wasalna lejl aħħar, Nikki, forsi biex nagħlu l-mistoqsija x'imiss għall-Ugolini. U naħseb xi jmiss għalik wara 20 sena fuq dal-proġett partikolari, kif tinfata mhu tgħid issa għandi bidu ġdid. Dej komparira lina u kol.
Ninfata, da mhux tip ta' proġett li ħanerġa' nagħmel ieħor bħalu. You do it once in a lifetime. I was sucked into it għax labdejn ieħor mbagħad ridna
nkomploh.
U fir-realtà tant konna impenjati kemm jiena u kemm il-kollega tiegħi li m'għandu ngħinix kemm ħajuħin, ena Dr. Anton Buġeja, kollega tiegħi fil-noti ta' żewġ nejn il-volumi pereżempju nirringrazzjah. Lejx xi nħares lejl quddiem. Jiena l-istorja tal-arkeoloġija Maltija tinteressani, kulħadd kien jgħid li meta bdejt 20 sen ilu le ma tistax titkellem fuq affarijiet li ġraw il-bieraħ, jien ma naqbilx ma' dik l-idea. Meta inti tagħmel tħares lejn l-istoriografija, ġifri kif qed tinkiteb l-istorja, qed toħloq għalik innifsek standard u kodiċi ta' integrità li kollha kemm aħna nanżommu miegħu. Ġifri għalija di eye opener ta' dan ix-xogħol u li jekk qabel konna ngħidu le Ugolini faxxist ma nagħtux każu fir-realtà meta tiżżen sew x'sar fil-kuntest tiegħu, minn xiex Malta għandit fil-50-iet, 60-iet, 70-iet, minn kien jikteb l-arkeoloġija, minn kien jikteb il-kotba tal-iskola, eċetera. Dak li aħna nażlu biex nadduh lil-ħadd ieħor, that is a choice, and that choice is often political. Jiena li that was the eye-opener, u għalkemm mhux se nerġa' nagħmel xi xogħol ieħor bħal dan, il-lezzjoni li tgħallimt jien ħa ngħaddiha lill-istudenti tiegħi sejtin li għawet l-università u permezz ta' programm bħal dan il-pubblik iktar wiesa.
Din hija intervista li nieħu gost nisma' jiena għax kienet mimlija informazzjoni u minn hawn ħeġġiġkom biex takkwistaw dawn il-volumi biex ikollkom ħjiel ta' x'veru kienet jiġri hawnhekk u meta nitaqalmu fuq il-ħistorjografija nifmu minn fej ġejja l-idea ta' Malta li għandna llum. Grazzi, Professor Nikki Vella tal-qajt l-istadina tagħna għal dar boħra, jiena li mgawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ inselmulkom. Thank you.